დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს არის 4 შაბათი, ვიწყებთ დილის საუბრებს. დღეს რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, ცოტათ ის სხვა ფორმატში გავუძღვებით ამ ეთერს, ამ რუბრიკას. დღეს ვილაპარაკებთ უმეტესწილად ისრაელის ომზე, ჰამასის და ისლამური ჯიჰადის წინააღმდეგ და სოფლიოს პოზიციებზე, განსხვავებულ პოზიციებზე. და ვიცით, რომ საქართველოშიც, შიგნით საზოგადოებაში, სოციალურ ქსელებში არის დისკუსია ამ ომის მიმდინარეობის თაობაზე. ჩვენ რადიო თავისუფლება ვცდილობთ ყველა მხრივ, რომ გავაშუქოთ ეს პროცესი. საკუთრივ ისრაელის პოზიცია არის ცნობილი და ყოველდღიურად პრაქტიკულად აცხადებს თავისი ამოცანის მიზნის შესახებ, რაც არის ღაზის გაწმენდა, როგორც უწოდებენ, ჰამასისგან, ისლამური ჯიჰადისგან, იმისთვის, რომ ისრაელის მოქალაქეებს აღარ დაემუქროს საფრთხე მათგან. თუმცა ცხადია, ეს დაპირისპირება არ არის იზოლირებული და ვერ იქნება ვერანაირად. ერთი არის თვალყურის დევნება, მეორე ვაკვირდებით პოზიციებს, მოწოდებებს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, რასაც ისრაელის პოზიცია არის არაპირებს ის, ახლა არის ბრძოლის დრო, ეს არის ისრაელის გამოცხადებული პოზიცია. შეერთებული შტატების მხარდაჭერა არის მკაფიო ისრაელის მიმართ და ისრაელი თავადაც აფასებს, აცხადებს ამის თაობაზე, რომ ეს მხარდაჭერა მისთვის მნიშვნელოვანია. ისრაელს მოუწოდებენ გამიჯნოს ტერორისტები მშვიდობიანი მოსახლეობისგან თავისი ოპერაციის წარმოების პროცესში. არის გაეროს გენერალური მდივნის განცხადებები დროდადრო, ვიცით, მათ შორის მოწოდებები ცეცხლის შეწყვეტისკენ, ჰუმანიტარული დახმარების დაშვების ხელშეწყობისკენ. აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ეგვიპტის პოზიციას, იცით, საიდანაც არის შესაძლებლობა და რაღაც ნაწილი ჰუმანიტარული დახმარების შედის. ბოლო ინფორმაცია, რაც ვრცელდება, ეს არის, რომ ისრაელმა CNN-ის ცნობით დაარტყა პალესტინელი ტოლვე დევნილების ბანაკს ისრაელის გამოცხადებული ისრაელის თავდაცვის ძალების წარმომადგენლის ინფორმაცია არის, რომ მათი სამიზნე იყო ერთ-ერთი მეთაური ჰამასისა. თუმცა CNN-თან ინტერვიუში ვერ დაადასტურა მან, რომ სამიზნეს მოხდა, ასე ვთქვათ, მათი ნასროლი. და ლაპარაკი არის მსხვერპლზე კვლავაც, ცხადია. ამ რთულ ვითარებაში მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა კომპონენტზე ვილაპარაკოთ, ყველაფერი გავითვალისწინოთ, ვილაპარაკოთ მეტ საფრთხეზე, რაზეც შეიძლება მემეჩვენება, მაგრამ დასაწყისში უფრო მეტი მსჯელობა და საუბარი იყო და მეტი მოლოდინი ამ საფრთხისა. მე მივესალმები ზურაბ ბატიაშვილს, დღეს რონდელის ფონდის მკვლევარს, სწორედ მასთან ერთად გავუძღვები დღეს რუბრიკას. დილო მშვიდობისა, ბატონო ზურაბ.
დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა, რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ მაქსიმალურად ჩვენი აუდიტორიის ინტერესის დაკმაყოფილებას და ვითარების მოცვას, როგორც არის ასევე, ვისაც არ წაგიკითხავთ, არ გაცნობი ხართ, არ გიყურებიათ, ნახეთ, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ არის ისრაელის ელჩთან საქართველოში რადიო თავისუფლების საიტზე, რომელიც ცხადია განმარტავს ისრაელის პოზიციებს და პასუხობს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. ვაჟა თავბერიძემ, ჩემმა კოლეგამ, ჩაწერა მასთან ეს ინტერვიუ და არაერთ სხვა მასალასაც. დღევანდელი მეჩვენება მხოლოდ თუ აი დასაწყისში იყო მეტი შფოთვა იმაზე, არ გასცდეს ერთი რეგიონის მოცვაზე იყო ლაპარაკი, შემდეგ რეგიონს გასცდეს და ასე შემდეგ. ვინ ჩაერთობა, ვინ რა მასშტაბით, რომელი მოთამაშე, ამაზეც იყო დამოკიდებული. გამოიკვეთა რაიმე ჯერ დღევანდელ მდგომარეობაზე, ვთქვა, თუ შეიძლება ბოლო სურათზე და შემდეგ უკვე საერთო სურათზე?
ბოლო სურათი რაც არის, არის ის, რომ სახმელეთო ოპერაცია გრძელდება ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილში, რომელიც სადაც მდებარეობს თვითონ ქალაქი ღაზა და ხაზა არის ის ადგილი, სადაც ძირითადი ქსელი არის ერთი წინააღმდეგობის და ამავე დროს ამ მიწისქვეშა გვირაბების და დიდი ალბათობით უმეტესობა მძევლების სწორედ აქ ყავთ განლაგებული. როგორც ჩანს, ალყაში აქცევენ ამას და მერე დაიწყება ეს გვირაბებთან დაკავშირებით. ანუ აქაც ბევრი პრობლემა იქნება კლასიკური დაგებით, ძველად როგორც იყო მიღებული იგივე ისრაელის არმია ამ გვირაბებს უბრალოდ ანადგურებდა ხოლმე. ეხლაც არის განადგურების მომენტები, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ძევლების დიდი ნაწილი სწორედ ამ გვირაბებში ყავთ, ამიტომ აქ მოუწევთ ძალიან მძიმე გადაწყვეტილებების მიღებაც და ბრძოლაც ამავე დროს. ეს გვირაბები არის ვიდეოკამერებით აღჭურვილი, ანუ ისე ვერ შეხვალ შეუმჩნეულად და ვერ ჩაატარებ ამათ იმ ოპერაციას. მოკლედ ეს დიდი თავის ტკივილი არის. ეს რაც შეეხება ამ წუთას არსებულ სიტუაციას და კიდე ერთ მომენტს მინდა ხაზი გაუსვა და გადავიდეთ იმ მეორე კითხვაზე. დღეს არის 4 შაბათი, პარასკევს, მუსლიმებისთვის წმინდა დღეს, ლოცვის დღეს. შუა დღისით იქნება, ყოველ შემთხვევაში ასე აანონსებენ სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროები, ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართვა ჰამას ჰეზბოლას ლიდერის. ჰეზბოლას ლიდერი, ალბათ ჰეზბოლა გადაწყვეტს ამ კონფლიქტს რა მასშტაბი ექნება, ლოკალური იქნება ეს თუ რაიმე დიდი იქნება. ჰეზბოლა და ვისაც ჰეზბოლაზე გავლენა აქვს, სწორედ ისინი გადაწყვეტენ და რეალურად ძალიან ცოტა დროღა არის დარჩენილი. სახმელეთო ოპერაცია დაწყებულია. ჰეზბოლას ნათქვამი ქონდა, რომ სახმელეთო ოპერაციის დაწყების საპასუხოდ ის შეტევას მიიტანდა ისრაელზე. ხედავთ შეტევებს, არ არის ისე, რომ ჰეზბოლა არ უტევდეს ისრაელს და თან ეს არის მზარდი ესკალაცია. თუ ადრე იყო მხოლოდ საზღვარზე შეტაკებები, სადღაც საზღვრიდან 2 კილომეტრის რადიუსში, ახლა გაიზარდა 5-დან 10 კილომეტრამდე არის უკვე ეს, მაგრამ ის დიდი მასშტაბი არ მიუღია. ჰეზბოლას 150,000 რაკეტა აქვს დაახლოებით. ამ მასშტაბის შეტევა არ ყოფილა, რომ ესე მასიური ყოფილიყო, თუმცა ესეც არ გამოირიცხება. მით უმეტეს იმ ფონზე კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ სახმელეთო ოპერაცია დაწყებულია. მეორე მხრივ ამერიკული და დასავლური გემების დაჯგუფება უკვე ადგილზეა, რომელიც ამავე დროს აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ დიდი კონფლიქტი იქნება, მაშინ ისინი მათ შორის ჰეზბოლას პოზიციებზე მიიტანენ შეტევას. ნუ ამ შემთხვევაში საბრძოლო მოქმედებები გადაინაცვლებს ლიბანის ტერიტორიაზე. ლიბანი, რომელიც ისედაც ამდენი ომის და უბედურების და როგორც შიდა ისე გარე ომების გამო და ეკონომიკური კოლაფსი არის ქვეყანაში, კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება. შეიძლება საერთოდ იმ სიტუაციამდე მივიდეს ყველაფერი, რომ წერტილიც კი დაესვას მის არსეულს. ლიბანი მაქვს ხედველობაში, იმიტომ რომ საკითხი დგას ასე ისრაელის გადმოსახედიდან: ან ისრაელი იქნება იქ, ან ჰამასი და ჰეზბოლა, იმიტომ რომ ჰამასი თან ერთად თანაცხოვრება შეუძლებელია, როგორც აჩვენა ამ შემთხვევამ, და თუ ჰეზბოლა ჩაერთვება, მაშინ სამიზნეში ბუნებრივია ჰეზბოლაც იქნება ამოღებული.
და აი ასეთზე მსმენელებს, რადიო მსმენელებს, ვინც პალიტრაზე გვისმენთ ახლა, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებების საშუალებით 5-95-95-00-55-ზე, 5-95-00-55-ზე და ინტერნეტში, ფეისბუქსა და იუტუბზე მაყურებლებმა კი იცით, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარები ამ ვითარებაში, სწორედ მაგ მიზანს, რაც უკავშირდება ჰამასის განადგურებას და ჰეზბოლას მიმართ პოზიციის გამოკვეთას, არ არის ერთსულოვანი საერთაშორისო თანამეგობრობა. ხედავთ ამას ცალსახად. არ ვიცი, რომელი მოთამაშის პოზიცია უფრო უნდა გამოკვეთოთ, ამას თქვენ მოგანდობთ, რომ უფრო კომპეტენტურად გააკეთებთ. ვისი პოზიციებია გადამწყვეტი ამ ვითარებაში? თურქეთის გარეშე ვერ ვილაპარაკებ ალბათ.
ხო, აქ ბევრი აქტორები არის, არიან ჩართული და ნუ დავიწყოთ ახლო აღმოსავლეთ.
აი დღემდე რაც გამოიხატა უკვე
რას. არაბული ქვეყნებიდან დავიწყოთ მაშინ, იმიტომ რომ არაბული სამყარო არის პირველ რიგში ეს ყველაფერი და ბევრს საუბრობენ არაბულ სოლიდარობაზე, მაგრამ აი პატარა მაგალითს მოგიყვანთ, რას ნიშნავს რეალურად არაბული სოლიდარობა. ხშირად ეს არაბული სოლიდარობა არის ხოლმე ცარიელი სიტყვები. და აი მაგალითად ახლა 22 არაბული ქვეყნიდან 6 აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა ისრაელთან, მაგრამ პირველი ქვეყანა, რომელმაც დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვიტა ისრაელთან ამ ომის გამო და პალესტინის მხარდაჭერის გამო, გახდა არა რომელიმე არაბული ქვეყანა, არამედ ბოლივია, რომელიც გუშინ.
დიახ, სწორედ, ლათინური ამერიკის, ხო.
გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა, ანუ ყველაფერი ეს ერთ ცალსახა არ არის. იგივე ეგვიპტეს მაგალითად არსურს არც ტოლვილების მიღება ღაზის სექტორიდან, არც იმ ტერიტორიების შემოერთება, რომელიც ღაზას შეეხება. ისრაელს არაერთხელ გაუკეთებია ასეთი შეთავაზება, მაგრამ არსურს მათი მიღება. რატომ? იმიტომ რომ ჰამასი არის ძმები მუსლიმების ასე ვთქვათ ადგილობრივი ფილიალი, ხოლო ეს ორგანიზაცია ტერორისტული ორგანიზაციად არის მიჩნეული ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ეგვიპტეშიც, და ეგვიპტეში ცდილობენ ისინი ხელისუფლებაში მოსვლას. არსურს ეგვიპტეს მათი მიღება, იმიტომ რომ არსურს ეს ტერორისტული დიდი ტალღის საკუთარ ქვეყანაში მიღება, ისეაც ეს პრობლემა არაერთხელ ქონია, მათ შორის საუდის არაბეთიც ეგვიპტის პოზიციაზე არის, და საუდის არაბეთი და ეგვიპტე ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნები არის არაბული სამყაროსთვის. იგივე მაგალითად არაბული ქვეყნების ლიგა შტაბინა არის ეგვიპტეში, ეგვიპტე არის ყველაზე დიდი რაოდენობით ყველაზე დიდი არაბული ქვეყანა, და ქვეყანა რომელიც აკავშირებს არაბულ სამყაროს მხედველობაში, მაქვს აზიასა და აფრიკაში მდებარე არაბული ქვეყნები. სხვა პოზიცია აქვს კატარს. კატარი პირიქით გამოდის მათ სპონსორად და მათ მხარდაჭერად, და ახლა მოლაპარაკებებზეც, იმიტომ აქვს მას გავლენა და ერთგვარი შუამავლის როლი შეთავსებული. იგივე პოზიციას იზიარებს თურქეთი, მაგრამ თურქეთი ამ შემთხვევაში არ არის ერთი არაბული ქვეყანა, არ არის მეორე. ფიქრობ, რომ ის განცხადებები მხოლოდ განცხადებების დონეზე დარჩება და რჩება რეალურადაც, იმიტომ რომ ნაბიჯები არ ყოფილა გადადგმული თურქეთის მხრიდან. ირანი, რომელიც ერთის მხრივ ცდილობს მხარი დაუჭიროს ჰამას, თუმცა ჰამასი არის სუნიტური დაჯგუფება. ირანი ოფიციალურად და მხარდაჭერი არის შიიტური მოძრაობების, და აი მათ შორის წელა რომ ახსენეთ ჰეზბოლა, რომელიც შიიტური პროირანული დაჯგუფებაა. ჰეზბოლაზე როცა ვლაპარაკობთ, იქ რა თქმა უნდა ირანის პირდაპირ გავლენაზე და პირდაპირ კავშირზე შეგვიძლია საუბარი იყოს. ჰამასი ესე ცალმხრივად ერთ ქვეყანაზე, რომელიმე ქვეყანაზე ორიენტირებული არ არის, ის ეძებს მხარდაჭერებს და სპონსორებს ძალიან ბევრგან მთლიან ისლამურ სამყაროში, შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება ის თქვენ რაც ახსენეთ, ეს მსოფლიოში დანარჩენი ნაწილის პოზიცია, დასავლეთის ქვეყნები გასაგებია, რომ ისრაელის მხარეს არიან და ღიათ აცხადებენ ამას, თუმცა მაინც იგივე საფრანგეთის მხრიდან ხედავთ არც თუ ისე მკაფიო პოზიციებს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. გასაგებია იმის გამო, რომ მას ყავს დიდი არაბული მოსახლეობა და არ სურს რაღაც არეულობის შეტანა საკუთარ ტერიტორიაზე უკვე, და ამის საფრთხეც არსებობს. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს ეხება ეს უმეტესად. მაგრამ საერთო ჯამში იგივე გაეროს თუ შევხედავთ, ხო, ის რეზოლუცია, რომელიც იყო მიღებული, მანამდე რამდენიმე ცდელობა იყო რეზოლუციის გატანის. ახლა რა რეზოლუციაც არის გატანილი და მიღებული, აიქ არ არის ნახსენები არც 7 ოქტომბრის ამბავი, თითქოს ისრაელის ერთ დღეს გაიღვიძა და თავს დაესხა პალესტინას. აი ესეთი რეზოლუცია არის მიღებული, რომელშიც უმეტესობა მხარი დაუჭირა ამ რეზოლუციის მიღებას. გასაგებია 22 ქვეყანა მარტო არაბული არის გაეროში, ხო, და დანარჩენი ახლა მესამე სამყაროს ქვეყნებიც ძალიან აქტიურად უჭერენ პალესტინას. აღარაფერს ვამბობ მემარცხენე მოძრაობებზე, რომელიც იგივე რა თქმა უნდა გაეროში მათ ხმა არა აქვთ, მაგრამ გავლენას ახდენენ ბევრი ქვეყნის გადაწყვეტილებაზე, და ბევრ ქვეყანაში მემარცხენეები არიან ხო სათავეში.
რას ბატონო ზურაბ, რას გვაჩვენებს რადგან გაერო ახსენეთ, გაეროს აი ამ პროცესში გაეროს საქმიანობის და ნაბიჯების შინაარსი.
Ну, ახლა გაერო არავის
ცდება ცხადია საკუთრივ ამ კონფლიქტს მხოლოდ.
აა, გაერო არავისთვის აიდუმლოს არ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ გაერო ვერ ასრულებს თავის ფუნქციებს, ვერ გამოვიდა ამ შორის ამ კონფლიქტში. ჩვენ გვახსოვს არაერთი კონფლიქტი, სადაც გაერო ძალიან უმოქმედო იყო და ამ შემთხვევაში წასე არის, თორე რეალურად გაერო რქმედი თუნარიანი ორგანიზაცია იყოს, უნდა ჩავიდეს ადგილზე და ის ის ძევლები უნდა გამოიხსნას და ჩააბაროს თავის ოჯახებს, ხო? ამ შემთხვევაში გაერო განცხადებით შემოიფარგლება როგორც ყოველთვის და საერთოდაც ნუ გაეროს თუ შევხედავთ, ეს არის სხვადასხვა ქვეყნების ერთმანეთთან საუბრის, მოლაპარაკებების ერთგვარი პლატფორმა, ხო? გაერო რაღაც დიდი მოლოდინები არ უნდა გქონდეს ამ გაეროსგან, ყველა ცდილობს თავის პოზიციის გატანას და საერთოდაც ალბათ დრო დადგა მისი ან ძირეული რეფორმების ჩატარების გაეროში, ან საერთოდ დაშლის და ახალი ორგანიზაციის შექმნის, როგორც ეს იყო მაგალითად ერთა ლიგის შემთხვევაში, როდესაც ერთი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ შეიქმნა ერთი და მეორე შეიქმნა უკვე მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ. ახლაც რა სიტუაციაც არის, იგივე რუსეთ-უკრაინის ომი, იგივე ეს ისრაელი-პალესტინის ამბავი, სრულიად შესაძლებელია, რომ შემდგომში, როცა ეს ყველაფერი დასრულდება, მსოფლიო ლიდერებმა თუ ასეთი ხედვის ლიდერები იქნებიან, შექმნა სრულიად ახალი ორგანიზაცია, სადაც არ არის აუცილებელი, რომ იყოს წარმოდგენილი მაგალითად ტოტალიტარული ქვეყნები და იყოს დამსახურების და მიხედვით, იმიტომ რომ თუ ახარ შენ დემოკრატიული ქვეყანა, მაშინ სოფლიოს მომავალ ბედზე რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღო? ანუ მე ახლა ეს უბრალოდ ხმა მაღლა ვფიქრობ, თორე მე არ ვამბობ ასეთი გადაწყვეტილება ხვალდაზეგი იქნება მიღებული.
მივხვდი, მაგრამ ერთი ფრაზა თქვით კიდევ, ხო, აქვე უნდა ვთქვათ, პარასკევი ახსენეთ თქვენ სხვა კუთხით მნიშვნელოვანია ობრძანეთ და ჰეზბოლას პოზიციის გამოკვეთის კუთხით არის მნიშვნელოვანიო. ეს ცხადია, დაძაბულობას ახლა რა გაზრდა სჭირდება, მაგრამ ზრდის ესეც. და ვიცით ასევე, რომ პარასკევს ბრუნდება და სპარქმევა, იმიტომ რომ ახლახან არა ერთხელ იმყოფებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ისრაელში, ენტონი ბლინკენი. როცა ეს ყველაფერი დასრულდებაო, თქვით ასეთი რამ, როგორ წარმოგიდგენია დასრულება ამის? და არა ვთქვათ გაჭიანურება, ან არ გამოიყენეთ სიტყვა, ხო, შესუსტდებაც ცოტა ისეთი იქნებოდა.
ხო, ნუ კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ინტრიგა ამ მთელ ამ ამბავთან დაკავშირებით არის ის, რომ სამხედრო თვალსაზრისით მიხვედი, აიღე ის ტერიტორია, მერე რა შვები? ფიქრობ, რომ ამაზე გამოკვეთილი პოზიცია, იმიტომ რომ არავინ არ გეგმავდა აქამდე იმ შესვლას და მომს, ხო, ეს საჭიროება დადგა 7 ოქტომბრის ტერორისტული აქტის შემდეგ. ამიტომ ფიქრობ, რომ სრული სიცხადე იმასთან დაკავშირებით რა იქნება მომავალში, თვითონ ისრაელის ხელისუფლებას არ აქვს. სხვადასხვა ვარიანტებზე არის საუბარი და განიხილება იგივე ტერიტორიების შემდგომში ორგანიზაცია ფათხისთვის გადაცემა, ანუ დასავლეთ სანაპიროზე, მდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე პალესტინის ტერიტორიებს ვინც მართავს იმ ორგანიზაციის, თუმცა იქაც ბევრი პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალზედ არაპოპულარულია ის ორგანიზაცია და ამანაც გამოიწვია ის, რომ იქ ხამასი მოვიდა ღაზას სექტორში, უბრალოდ გამოყარეს ისინი იქიდან. მეორე ვარიანტია ისევ ეგვიპტის ვარიანტი განიხილება და ისრაელის შეთავაზება არის, რომ ეგვიპტის ვალებს მსოფლიო სხვადასხვა ორგანიზაციების მიმართ გადაიხდის ეგვიპტე ამ შემთხვევაში, ან კიდე არის ესეთი ვარიანტი, რომ მთელი ღაზის სექტორის მაცხოვრებლებისთვის ეგვიპტეში ბინები შეიძინოს ისრაელმა და ამისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1% კი დაუჯდება ისრაელს, მაგრამ სწორ გზელვადიანს შეიძლება მოიშორონ პრობლემა, მაგრამ ეს მხოლოდ საუბრები არის ახლა. სწორედ მაგ საუბრებში სიცხადის შეტანის და მომავალ გეგმებთან სიცხადის შეტანის მიზნით ფიქრობ ჩადის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ისრაელში, ბევრი რამ ჯერ კიდევ არ არის გარკვეული, იგივე სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებით, იგივე მაგალითად რას გააკეთებენ, როდესაც შევლენ და უშუალოდ ამ გვირაბებს მიადგებიან, რა გეგმა არსებობს, იქნება იქ ხელჩართული ბრძოლები, იგივე მძევლების გამოხსნის მიზნით, თუ მაგალითად მომწამლელ გაზი იქნება გაშვებული ან წყლით იქნება აუსებული, რომელი გვირაბი რომელს უკავშირდება, რომელ გვირაბში არიან ძევლები და რომელში არ არიან და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი დეტალი ფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე გარკვეული არ არის. სხვათა შორის, აი ეს რომ სიცხადე არ იყო და გარკვეულობა არ იყო, ამანაც გამოიწვია დიწილად ის, რომ დიდი ხნის განმავლობაში, თითქმის სამი კვირის განმავლობაში არ იყო დაწყებული სახმელეთო ოპერაცია. იმიტომ რომ ამ ყველაფერს მომზადება სჭირდება, ბევრ ადგილას სიურპრიზებიც დახვდებათ, ჩასაფრებები იქნება, იქნება ადგილები სადაც გვირაბიდან ამოსასვლელი არ ეცოდინება ისრაელის არმიას და წინ წავლენ და უკან შეიძლება რომ მტერი ზურგს უკან მოექცეს და ასე შემდეგ.
ხო, არ ვიცი ვის ამას რა მნიშვნელობა აქვს, ვის რა წარმოდგენა გვაქვს, მაგრამ ამ გვირაბების შესახებ ინფორმაცია, სქემა, სტრუქტურა როგორი არის, სწორედ იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც სპეცსამსახურებს დაზვერვას უნდა ჰქონდეს, აბა სხვა რა. ხო, ასე წარმომიდგენია, შეიძლება ჩემი ეს არის გადაჭარბებული წარმოდგენა სიზუსტეზე.
Ну, არის გვირაბები, რომელიც ერთმანეთს უკავშირდება, არის რომელიც ერთმანეთს არ უკავშირდება, არის გვირაბები, რომელიც იგივე ეგვიპტეში ამოდის და იქიდან მარაგდებოდა ეს სექტორი, მათ შორის შეიარაღების თვალსაზრისითაც სინაის ნახევარკუნძულზე მოგახსენებათ, თვითონ კონტროლის თვალსაზრისით პრობლემები ჰქონდა ეგვიპტეს დიდი ხნის განმავლობაში და იგივე ICC იყო იქ დიდი ხნის განმავლობაში განლაგებული და ასე შემდეგ. ეს გვირაბები შეიძლება ზოგი იცოდეს სპეცსამსახურებმა, ზოგი შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ ახლა ტყვეთ თუ აიყვანს ჰამასის მებრძოლებს, შეიძლება სულ ბოლო წუთს გაიგონ სად რა არის კიდევ, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მხედველობაში მაქვს, რაც ხელისუფლებაში არიან ჰამასი ღაზის სექტორში, ის ემზადებოდა ამ ომისთვის და ძალიან კარგად იცოდა, რომ მიწისზევით ის ომს ვერ მოიგებდა და ამიტომ სჭირდებოდა იარაღის წარმოებისთვის, თვითონ საკუთარი უსაფრთხოებისთვის ამ მიწის ქვეშა ქალაქის მთელი ქსელი გააშენება, მეტროსაც ეძახიან, ღაზას მეტროსაც ეძახიან, იმდენად განვითარებულია შიგნით ეს ინფრასტრუქტურა. და ახლა ისრაელი ცდილობს მაგალითად საწვავს რატო არ უშვებს ჰუმანიტარულ დახმარებასთან ერთად არ უშვებს, იმიტომ რომ იქ გენერატორები მუშაობს, რომელიც საჰაერო სისტემას, ამას ძალიან დიდი საჰაერო სჭირდება, ხო, ვენტილაციის სისტემა უნდა იმუშაოს, თუმცა მიერთებულია დიწილად ესენი იგივე საავადმყოფოებზე და საავადმყოფოებს დენი მუდმივად აქვს, შესაბამისად ამ გვირაბებშიც ელექტროენერგია არის.
რა შეიძლება სახმელეთო ოპერაციის, მასშტაბური ოპერაციის, სრულფასოვნად დაწყების ამ სახმელეთო ოპერაციის დაყოვნებას თქვენ ბრძანეთ, რომ მომზადება სჭირდებაო? მეორე, რა უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი გონიათ აქ მომზადების ნაწილი, თუ ის, რომ ისრაელი ამ აკვირდება თუ ელოდება საერთაშორისო პოზიციების გამოკვეთას, ელოდება მიმდინარე მოლაპარაკებების, რომელთა ნაწილი ვიცით და ნაწილი ალბათ არ ვიცით, არ ვიცი უფრო დიდია ეს ნაწილი თუ ნაკლები, ამაზე ვერ ვიმსჯელებთ, ხომ? აქ სურათის გამოკვეთასაც თქვენ ახსენეთ ახლა კონკრეტული ვარიანტები, რა შეიძლება იყოს თქვათ ინსტრუმენტებად გამოყენებული ამ მოლაპარაკებების დროს დასაყოლიებლად ამა თუ იმ ხარის, როგორ არა, რამდენად მნიშვნელოვან ფაქტორად თვლით ამას?
Ну, реально, დიდი სახმელეთო ოპერაცია გუში გამოცხადდა, რომ დაიწყო და ასეც არის ადგილზე, რასაც ხედავთ. ისიც ხადია, რომ ისრაელი ძალიან დროშიც ვეღარ გაწელავდა ამ ოპერაციის დაწყებას. ყველაფერს თავი რო დავანებოთ. არა, ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, გარდა იმისა, რომ ცეცხლის ქვეშ არის, მობილიზებული ყავს მოსახლეობის ძალიან დიდი პროცენტი. და დღეს ერთი დღე ორი დღე შეიძლება მათ გაძლონ თქვა სამსახურის გარეშე, მაგრამ რეალურად მაშინ ეკონომიკაც ჩამოექცევათ, ხო, მუდმივად გამოძახებული ვერ ეყოლება 360,000 კაცი, ხო, ამიტომ და თან მოლოდინიც ხო ის რომ როდესღაც ეს ხამასის ამბავი უნდა დასრულდეს. ეგ მეორე საკითხია რომ ახლა 40,000-იანი ორგანიზაცია მთლიანად როგორ უნდა განადგურდეს, ეგეც ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ამავე დროს რომც განადგურდეს ხო თვითონ იდეოლოგია არ სად არ წასულა. ჩვენთან ხშირა თავიწყდებათ ხოლმე ის მომენტი რომ ჰამასმა არჩევნებში გაიმარჯვა. არჩევნების გზით მოვიდა რეალურად და ის იდეოლოგიური საფუძველი ჰამასი რომ მოსვა, მაინც იქ ადგილზე იქნება და სახელი რა ერქმევა ახლა იქ ისლამური ჯიჰადის ორგანიზაციაც არის შედარებით მცირე ზომის, ну 8-9000 კაცია განსხვავებით ახლა 40,000 იმისგან, მაგრამ კაი, ისიც ერთს განადგურე, მეორეც განადგურე. საფუძველი ხო არსებობს, რომ შემდგომში კიდევ უფრო შეიძლება რადიკალური დაჯგუფება მოვიდეს. მაგალითად, ჰამას ჰქონდა დაპირისპირება თავის დროზე, საკმაოდ სერიოზული და შეიარაღებული დაპირისპირება უნდა მივიდა ისლამურ სახელმწიფოსთან, რომელიც ღაზა სექტორში ცდილობდა ფეხის მოკიდებას და თავის მიმდევრებს ყავდა. ახლა ძალიან იდეოლოგიურად ძალიან განსხვავებულები არ არიან, შეიძლება ითქვას. ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან იდეოლოგიურად.
ბანო ზურაბ, არის ახლა მინდოდა სწორედ გადასვლა ამ ნაწილზეც და მაყურებლების კომენტარებიც არის ჩვენ სხვადასხვა პოზიციის მქონე და ცხადია ძალიან განსხვავებული აუდიტორია გვიყურებს. და ჩამოვყვები თუ შეიძლება. ამ სამი კვირის განმავლობაში გწეს ერთი მაყურებელი ბატონი, 6-ჯერ მეტი ბავშვი დაიღუპა ღაზაში ვიდრე რუსეთ-უკრაინის ომის თითქმის 2 წლის განმავლობაში. რატომ ვსდუმხართ ამის დაგმობაზე? უკრაინელი ბავშვია, პალესტინელი არა, ესაა თქვენი ამერიკული ორმაგი სტანდარტი, ერაყში გაწყვეტილი 900,000 ბავშვიც 90-ში ამერიკის მიერ მხოლოდ სემიჩკა თქვენთვის. ესაა თქვენი სამხრიობა. ესეც შეულებრივი ომის დანაშაულია, რისთვისაც პუტინი გაასამართლეთ ააგაში ნატანიაჰუს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამას არავინ გააკეთებს გამართლებას მოუძებნის დასავლეთი, რა თქმა უნდა. და შემდეგ ილანძღება ნეთანიაჰუს მისამართით, ის როგორც ეწერა, ისე წავიკითხე გვარი, როგორ გამოეპარა ისრაელს ამ გვირაბების შენებლობა და სხვა მაყურებელი ბავშვებს ეროვნება არ აქვს, ყველა ბავშვი მსოფლიოს მომავალია, უნდა იცოცხლოს და იმსახურებენ ნათალ და ბედნიერ ცხოვრებას. არის ეს პოზიცია, ვის როგორ გამოკვეთილად ასე ისე ცხადია, ყველა ბავშვი ბავშვებს ეროვნება და არც დასრულებს აქვთ ეროვნება მშვიდობიან მოსახლეობას, მით უმეტეს როცა ეხება საქმე და მსხვერპლს მშვიდობიან მოსახლეობაში. როგორი არის თქვენი ფიქრი, მსჯელობა ამაზე?
რა თქმა უნდა, სამოქალაქო მსხვერპლი, როდესაც არის სამოქალაქო მოსახლეობაში, ყოველთვის სამწუხაროა და ყოველთვის დასაგმობი არის. ამას სალსახად ვაცხადებთ და იგივე იმაშიც თა ერთ სულონები ვართ, რომ ბავშვები არ უნდა იხოცებოდნენ ამ ომში. ამავე დროს არ უნდა დაგვაუწყდეს რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი გამოიწვია 7 ოქტომბერს ტერორისტულმა აქტმა, რომელიც ჩაიდინა ჰამასმა, ხო? ხშირა თავიწყდებათ ხოლმე და გონიათ, რომ აი ერთ დღესაც გაიღვიძა ისრაელმა და გადაწყვიტა პალესტინის განადგურა. ასე არ მომხდარა, ხო? კი, ისრაელს და პალესტინას შორის ბევრი პრობლემები იყო დღიდან ისრაელის დაარსებისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს კონფლიქტი გააქტიურდა სწორედ იმის გამო, რომ ჰამასი დაესხა თავს ისრაელს და იქ განადგურა მშვიდობიანი მოქალაქეები. ამიტომ ძალიან არასწორი შედარება არის, აი ცალმხრივი შეიძლება იყოს ის, რომ იგივე აი ერაყზე როცა იყო ლაპარაკი და ავღანეთზე როცა იყო ლაპარაკი, რატომღაც ყოველას ავიწყდება, რომ კიდევ უფრო მეტი მოსახლეობა, მაგალითად იგივე ბავშვები იხოცება იგივე იემენის ომში და არავინ ახსენებს ამას. 85,000 ბავშვი მოკვდა იემენის ომში, რატომ არავინ არ ახსენებს ამას? და მხოლოდ აი მარტო პალესტინელი ბავშვია, ბავშვი იგივე რიტორიკული კითხვით რომ დავამ, ან მაგალითად 900,000 ადამიანი გაწყვეტა ასადის რეჟიმმა სირიაში და ეს ომი 2011 წელს დაიწყო და ახლაც გრძელდება, 12 წელია გრძელდება. რატომღაც არსად არ ჩანს, რომ ასადის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ ეს ხალხი, რომელიც ახლა მაინც და მაინც ახლა გაახსენდათ ბავშვები და მშვიდობიანი მოქალაქეები.
დისკუსიებში ხო ასადის გმობა ესეთი არ მახსოვს.
ხო. ანუ იმას გვირაბების მშენებლობას რაც შეეხება, არავის არ გამორჩენია, მაგრამ იყო ასეთი მიდგომა, რომ ღაზის სექტორში შესვლა გამოიწვევდა მსხვერპლს. როგორც ადგილზე, ისე ისრაელის ჯარისკაცებს შორის და ამიტომ ისრაელის ხელმძღვანელობა თავს იკავებდა ამ ოპერაციის ჩატარებისგან, თორემ ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ ეს შენდებოდა და ეს იქნებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში, მათ შორის აი ჰუმანიტარულ დახმარებას, ისე ჰუმანიტარულ დახმარებაზე რომ მივდივართ.
ვიდრე გადავალთ ჰუმანიტარულ დახმარებაზე, რეკლამის დრო ბოდიშს ქვით რადიო პალიტრის ეთერში მაყურებელი შეძლებს ბოლომდე მოისმინოს ვინაიდან უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში გადაცემას და რადიო პალიტრაზე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით არ წახვიდეთ შორს. ჰუმანიტარული დახმარების.
ხო, აი ცემენტი ითვლება თუ არა ჰუმანიტარულ დახმარებად. ერთის ხრივ კი სახლი უნდა აშენო, მაგრამ ხშირად ჰამასი არ უშვებდა მას მოსახლეობამდე და იყენებდა ამ გვირაბების მშენებლობაზე ამ ცემენტს.
ხო, ჰუმანიტარული დახმარება უმრავლეს შემთხვევაში კორუფციის ეს არის ხოლმე საგანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში კონკრეტულ
ფორმაგი დანიშნულება, ანუ იგივე როგორც საწვავი, ხო?
ცხადია. ხო, მაგრამ აი სად შეიძლება აქ ძნელია, ჩვენ ხომ რეალობას ვუყურებთ ახლა. რა თქმა უნდა, შეიძლება გაყვენების მიერ ნიუანს, კომპონენტს ბევრი იმსჯელო იმაზე, მაგრამ რეალობას ვუყურებთ, სრული სურათი რომ დავინახოთ და სირთულე ბოლომდე რომ აღვიქვათ ამ ვითარების, თითქოს გართულება არ სჭირდება, მაგრამ უბრალოდ კომპლექსურად რომ შევხედოთ, სად შესაძლებელია თუ არა დღეს ამ ვითარებაში მიმდინარე ამ საომარ პროცესში მათ ჰუმანიტარული უზრუნველყოფა უსაფრთხოდ, აი ამ ყველა რისკების დაზღვევით. სულ ფიქრობ და ვერაფრით, იმიტომ რომ არა თუ ამას კონტროლი ვერ მიხვდება ამ ჰუმანიტარულ დახმარებას, თავად ჰუმანიტარული დახმარების პროცესში ჩართული ადამიანები რჩებიან იზოლირებული, მას შემდეგ რაც ღაზის ტერიტორიაზე ვიცით ხომ ეს ბოლოდროინდელი კომუნიკაციაც კი ვერ აქვთ მათთან ორგანიზაციებს.
Ну იდეალური სიტუაცია იქნებოდა თუ ეგვიპტე საშუალებას მისცემდა მოსახლეობას რაღაც პერიოდის განმავლობაში სინაის მხარეს გასვლის და იქ როგორც ჰუმანიტარული დახმარების მიღების, ისე სამედიცინო დახმარების და ასე შემდეგ ერთგვარი უსაფრთხო ზონა თუ შეიქმნებოდა, მაგრამ მაგალითად დღეს პირველად
იქ უფრო წვდომა ადვილი იქნებოდა.
დღეს პირველად გამოაცხადა ეგვიპტემ, რომ 82 მძიმედ დაჭრილ ადამიანს მისცეს მხოლოდ ასეთი უფლება, მაშინ როდესაც 2,200,000 ადამიანზე არის საუბარი, რომელიც რეალურად ახლა გაჭედილი არის როგორც ჩრდილოეთ ნაწილში არის, ისე უმეტესობა სამხრეთ ნაწილში გადავიდა და ამ ჰუმანიტარული დახმარების გარეშე რჩება. სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის, მაგალითად იგივე საწვავის მიწოდების, ხო, საწვავი საჭიროა, რომ ელექტროენერგია ქონდეთ, სამედიცინო მომსახურება მიიღონ და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორეს ხრივ ჰამასი ამას იყენებს იგივე მიწისქვეშა ამ გვირაბების უზრუნველყოფისთვის და სამხედრო საჭიროებებისთვის იყენებს ამ მიწოდებულ ჰუმანიტარულ დახმარებას. ამიტომ ამ მომენტისთვის რამე იდეალური ფორმულა არ არსებობს სამწუხაროდ.
ხო, არ ვიცი, მე ვერ
შედის ნაწილი ჰუმანიტარული დახმარების, მაგრამ გასაგებია, რომ ახლა 2 მილიონ ადამიანს 40 ავტომანქანა და ჰუმანიტარული დახმარების არ ეყოფა და ეს ჰუმანიტარული დახმარებაც, ანუ რა არის, პირველადი მოხმარების რაღაც სურსათი და ნივთები და მორჩა, ანუ ამ ხალხს გრძელვადიანად სჭირდება რაღაც გამოსავლის მოძებნა.
ხო, და უპირატესი რაც არის, ხო, რა თქმა უნდა, უმთავრესი არის უსაფრთხოების რა რაღაც მდგომარეობის მიღწევა, რაც ჯერ არ ჩანს. ასეა დღევანდელ ვითარებაში, ჯერ კიდევ არ ჩანს. და ასეთი კომენტარიც გოქს მაყურებლის, ქალბატონის, ბაიდენის ამერიკა სად იყო? სად იყო? ტრამპი ამას არ დაუშვებდა. არ ვიცი.
ტრამპის პოზიცია თუ გავითვალისწინებთ, ტრამპს უფრო რადიკალური პოზიცია ეკავა და იგივე მაგალითად ერთ-ერთი გართულება და სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბო გამოიწვია იმა, რომ შეერთებულმა შტატებმა ტრამპის ადმინისტრაციის დროს დედაქალაქად იერუსალიმი აღიარა და მას კიდევ უფრო ცალსახად პროისრაელურ პოზიციას ეკავა, რაც შეუძლებელს ხდიდა იგივე შეერთებული შტატებისთვის ერთგვარი შუამავლის როლი შეესრულებინა. ბაიდენის ადმინისტრაცია უფრო ზომიერი არის ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, აღიარებს ისრაელის უფლებას თავდაცვის და მხარდაჭერასაც უცხადებს და არ მხოლოდ უცხადებს, არა რეალურადაც მოქმედებს, თუმცა ტრამპი კიდე უფრო ხისტი იყო. ტრამპის ქმედებებს კიდე უფრო დიდი აფეთქება შეიძლება გამოიწვია. იგივე ახლა კომენტარებს აკეთებს იგივე ირანთან მიმართებაში, როცა ბაიდენის ადმინისტრაცია ცდილობს ირანთან შესაძლო დაპირისპირება აიცილოს. იგივე თუ შევხედავთ მაგალითად, როგორ პასუხობს შეერთებული შტატები სირიასა და ერაყში ამერიკის სამხედრო ბაზებზე თავდასხმას, ძალიან ზომიერად, ძალიან მოზომილად და ცდილობს, რომ ეს დიდი აფეთქება არ გამოიწვიოს. იგივე ის გემების დაჯგუფება, რომელიც მოვიდა რეალურად ისრაელთან, ის არ ერთვება ჯერჯერობით და ფიქრობ, რომ მას უფრო შემაკავებელი ფაქტორი აქვს ამ მომენტის. მომავალში რა მოხდება არ ვიცით, მაგრამ ყველანაირად ჩანს, რომ ამ დიდი აფეთქების გამოწვევა არ სურს დასავლეთს.
საინტერესო იქნება, დავუბრუნდეთ ამ, როგორ დავარქვა, ჰამასსა და ისრაელს შორის დაპირისპირების ამ ეპიზოდის დასაწყის, ამ ბოლო, ესე ცოტა ისე კიჟღერს უხერხულად. რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით და გეტყვით მსმენელებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს 4 შაბათია და რონდელის სოფლიო რადარის დღეს მთლიანად ამ რუბრიკას ბატონ ზურაბ ბატიაშვილთან, რონდელის ფონდის კვლევართან ერთად ვუთმობთ ისრაელი ჰამასის დაპირისპირებას, ასე ვუწოდებ დღემდე.
სახელი არ აქვს დარქმეული, ახლა იყო 7-დღიანი ომი ეს არ აქვს. ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით სახელი არ აქვს, ისტორია დაარქმევს სახელს. ჯერ არ ვიცით ბოლომდე, ხო? თავიდან დაიწყო როგორც ჰამასის ისრაელის დაპირისპირება, მაგრამ ვერ გავყოთ პალესტინა ისრაელის დაპირისპირებისგან, იმიტომ რომ
რაღაც ვერ მოვიცავს სრულად.
დასავლეთის დასავლეთ სანაპიროზეც არის შეტაკებები და 100 მეტი ადამიანია იქ დაღუპული. და ჩვენ არ ვიცით ჰეზბოლას მხრიდან რა გაგრძელება ექნება და როდის დასრულდება და რითი დასრულდება და რამდენი ქვეყანა იქნება ჩართული. ალბათ სახელს ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, ისტორია დაარქმევს სახელს. შეიძლება ახლა მეორე სახელი, ზოგიერთ კონფლიქტს ორი სახელი ქვია, 1973 წლის ომი ქვია, იგივე ომს ქვია იომ-კიფურის, ანუ განკითხვის დღის ომი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მე მგონი სახელს გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, ისტორია დაარქმევს სახელს.
ხო, უბრალოდ გვჭირდება, საუბარში მჭირდება, რომ რაღაც თქვა და
ხმელია ახლა სუსტ სახელს.
შეგვიძლია თუ არა და მსმენელის კომენტარია და შეკითხვა და აუცილებლად წავიკითხავ. დიდი მადლობა მსმენელს. სხვებს თუ გსურთ ასევე შემოხმიანება, შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნა ნომერზე 5 9 5 5 0 0 5 5 95 95 00 55. 7 ოქტომბერი. დღეს უფრო მკაფიო წარმოდგენა გაქვთ თუ ცხადია რაღაცები, მეტი ინფორმაცია გაქვთ, მაგრამ რისგან შედგებოდა თვითონ 7 ოქტომბრის აქტი? რა რისი შედეგია? რატომ მოხდა? რა ვთქვათ, მასშტაბზე რა შეგიძლიათ ვთქვათ? ეს ძნელად დასაჯერებელია, თუმცა არ ვიცი, ესეც ვერსია შეიძლება ვინმე ამასაც ამტკიცებდეს, რომ ეს საკუთრივ აი ჰამასმა მოისურვა, ასე მოქცეულიყო. მაგრამ რა ვიცით, ანუ დღეს საკუთრივ ამ აქტზე ტერორისტული თავდასხმა, უფრო მეტია ვიდრე ტერორისტული თავდასხმა ალბათ, რა ვიცი.
ხო,
და ასევე აქვე უნდა ითქვას, ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტინებთ, აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ და რომ როდესაც გარკვეული პოზიციების მქონე ადამიანები საზოგადოების სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, ივიწყებენ კი რაღაცნაირად უგულებელ ყოფენ იმ ფაქტს, რომ ისრაელი ინტენსიური ცეცხლის ქვეშ მართლაც არ იარსებებდა. რაღაც შეხსენება უწევთ ხოლმე ისრაელელებს, რომ არა ეს დამცავი ფარი, რომელიც არც ულიმიტოა, არც ასეთი, რა ვიცი, უნივერსალური და მუდმივი და მარადიული არ იქნებოდა იმ ინტენსივობის თავდასხმის ქვეშ, რაშიც იმყოფება. ცეცხლს გულისხმობ ღაზიდან, არა მხოლოდ ღაზიდან, მაგრამ ძირითადად გისმენთ.
რასაც ხედავდით, ხო, ეს ყველაფერი იყო იმდენად კარგად ორგანიზებული და იმდენად დაგეგმილი, რომ ამას მარტო ხამასი ვერ გააკეთებდა. ხამას შეიძლება სურვილი ჰქონდა, მაგრამ რომ არა გარკვეული ძალების, ოღონდ ეს ძალები ჩვენ ჯერ არ ვიცით, ამას გამოძიება იქნება და კომისია შეიქმნება, არ ვიცით სამთავრობო თუ სახელმწიფო, ორი სახის კომისია იქნება ხოლმე ისრაელში და რომელი შეიქმნება ჯერ არ ვიცით.
და რა განსხვავება, არ ვიცი მე.
ანუ სამთავრობო არის, როდესაც თავრობა იძიებს თვითონ, და სახელმწიფო არის, როდესაც ამ ყველაფერს იძიებს ყოფილი უზენაეს სასამართლოს რომელიმე მოსამართლე. ანუ უფრო დამოუკიდებელი.
უფრო ხო, რო იყოს მიუკერძო.
იმიტომ რომ რეალურად დაზვერვის ჩავარდნასთან, ისრაელის დაზვერვის ჩავარდნასთან სერიოზული კითხვები და არა მხოლოდ კითხვები არის, იგივე მერე პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს, ან ჩვენ არ ვიცით რეალურად არსებობდა წინსრები ინფორმაცია და ის არ მიიღეს სერიოზულად ხელისუფლებამ, თუ დაზვერვას არ ქონდა საერთოდ ასეთი სახის ინფორმაცია და ასე შემდეგ. რომელსაც ყველაფერს პასუხი უნდა გაეცეს და მათ შორის პასუხი უნდა გაეცეს კითხვას, ვინ იდგნენ ამის უკან. ცხადია, რომ მინიმუმ ერთი ქვეყანა მაინც იდგა. მაქსიმუმ რამდენი იყო, როგორ იყო, ვინ იყო, რა ჩართული, რა სახის ჩართულობა იყო, ამაში არ ვიცით. ცხადია, რომ ჰამასი დამოუკიდებლად მარტო ამას ვერ შეძლებდა. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ახლა ირკვევა, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ამ აქტისთვის თუ შეტევისთვის აქტიურად ემზადებოდნენ. ცხადია, რომ ეს არ არის 2-3 რადიკალი დაჯგუფების, რაც არ უნდა ლიდერი იყოს თუ სამხედრო ხელმძღვანელი, მათი მოფიქრებული და მათი ორგანიზებული, რაც ყველაზე მთავარია ხოლმე, ორგანიზების საკითხი არის მთავარი. და სხვათა შორის, აი თქვენ რაც ახსენეთ გაუფხიზლების ამბავი, ზუსტად 50 წელი შესრულდა იომ-კიფურის ომის დღიდან, როდესაც მაშინაც მოულოდნელად დაესხნენ თავს ისრაელს და ისრაელში მიდიოდა განხილვა იმ პერიოდში, თავდასხმის წინა დღეებში, შესაძლებელია იყო თუ არა მსგავსი რამის იომ-კიფურის ომის მსგავსი რამის გამეორება. ისტორიას ერთ-ერთში გამეორება არ უყვარს, მაგრამ რაღაცეები, ძირითადები ერთგვარად საკუთარ თავში იმდენად იყვნენ დარწმუნებული და რომ მათ ვერავინ გაუბედავდა, რომ ეს შეიძლება საფრთხეების შეფასებაში მოდუნდა ყურადღება, ასე ხშირად ხდება ხოლმე და შეიძლება ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში მე არ მგონია, რომ ეს სპონტანური იყო და მე არ მგონია, რომ მხოლოდ ჰამასი იყო ამაში ჩართული ორგანიზების საქმეში. იმდენად ჩვენ დავინახეთ ზღვიდან, ჰაერიდან, გვირაბებიდან ერთიანი შეტევა დავინახეთ.
აკავშირებენ მსჯელობაში ამ დაპირისპირებას, ამ გამწვავებას რუსეთის აგრესიულობას უკრაინაში, ამ რომელმაც შედეგი, ანუ ეფექტი რაც არის, ფაქტია რომ უკან გადაიწია როგორ უფრო ინტენსიურ, აი განსჯის უფრო ინტენსიურ საგნად იქცა ეს ომი უკვე ამ რეგიონში, თუმცა ცხადია ეს არანაირად ნიშნავს, რომ რა მნიშვნელობა იმისა, რაც უკრაინაში ხდება და უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან მნიშვნელობა მცირდება, ან იქ რაღაც ვთქვათ შენელდან შესუსტდა. თუმცა ფაქტია, რომ ეს მოიტანა შედეგად. მეორე საკითხია, რამდენად აი ამ ორგანიზების დაგეგმვის ნაწილში ვერ ვიტყვით და დასტურებით დღეს, მაგრამ ვხედავთ ინტერესებს, ვხედავთ პოზიციებს, ვხედავთ ჰამასის წარმომადგენლებს მოსკოვში. რა შეგიძლიათ ამ მიმართულებით რომ ბრძანოთ?
Ну, ახლა
იგივე ლათინური ამერიკის ქვეყნების პოზიციები ვახსენეთ, ხა ერთმა ელჩი გაიწვია, მე ორმა ელჩი გაიწვია ერთმა დიპლომატიური ეს შეწყვეტა, ცხადია მათ ხა დიდი პოლიტიკის ის არ შეუძლიათ თავად.
ხო, აქაც მემარცხენეობის ამბავი არის ახლა ლათინური ამერიკა. რა შეეხება ჰამას, აი სწორედ ახსენეთ, რომ წავიდა არა ირანში, ან კატარში, ან თურქეთში, არამედ მოსკოვში. და სხვათა შორის გამართა მოლაპარაკებები რუსი მძევლების სანაცვლოდ, ტანკსაწინააღმდეგო სისტემების მიღების. ანუ პირდაპირ არც მალავენ სამხედრო თანამშრომლობის ამბავს ერთმანეთთან. რუსეთს ერთ-ერთი მთავარი, ვისაც ეს ყველაფერი აწყობდა, რა თქმა უნდა, რუსეთია, რომ ყურადღება, მსოფლიო თანამეგობრობის ყურადღება გადატანილი იყოს რუსეთ-უკრაინის ომიდან კიდე სხვა საკითხებზე და მაგრამ არასწორი გათვლა ის, რასაც ვთქვათ, თვლიან, რომ თითქოს დასავლეთს, განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებს, არ შეეძლება ორი კონფლიქტის მართვა. ძალიან კარგადაც შეეძლება, მით უმეტეს და ხედავთ ამ შემთხვევაშიც, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც თვითონ საკუთრი ამერიკელი ჯარისკაცები არ იბრძვიან ხო უკრაინაში. ჩვენ ნახეთ, როდესაც ამერიკელი ჯარისკაცები ერთდროულად ავღანეთშიც იბრძოდნენ, ირაკშიც და სირიაშიც, და ვნახეთ, რომ საკმაოდ წარმატებულადაც. ამიტომ ეს არასწორი გათვლა არის. დროის რაღაც მონაკვეთში ნომერ პირველი საკითხი იქნება ისრაელის ომი, მაგრამ მაშინ, როდესაც ეს რუტინაში გადავა, უკვე აღარ იქნება ყოველ დღე. ეხლა მაგალითად სახმელეთო ოპერაცია რო დაიწყო, ხო, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, წინა პლანზეა, მაგრამ მე, როდესაც ეს რუტინაში გადავა და რუტინაში გადადის ხოლმე, მაშინ საინფორმაციო სააგენტოების და მსოფლიო თანამეგობრობის ყურადღება ასეთი აღარ იქნება ომის მიმართ და დაუბრუნდება ჩვეულ რიტმს.
ხო, თუმცა ვაკვირდებით ასე ამ შტატებში შიდა პოლიტიკურ პროცესს, რაც შეხება დახმარების გაწევას ისრაელისა და უკრაინისთვის. ურთიერთობას ახლა გარკვეული ეტაპი არის თეთრ სახლსა და კონგრესს შორის კომუნიკაციის, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე ისრაელისთვის, ხოლო თუ უკრაინისთვისაც ერთად და ეგ ვეტო არის ნახსენები, მაგრამ სავარაუდოდ აქამდე საქმე არ მივა. და როგორც დავპირდი ჩვენს მსმენელს, მის კომენტარს მონაწერს უბრუნდები. მოგესალმებით, ბატონთან მაქვს კითხვა. იდეოლოგიას როგორ უნდა ვებრძოლოთ? ფაქტია, რომ ესაც ამ მართველი ამ კონფლიქტში ძალიან მენიშნა ფრაზა სტუმრისგან, ჰამასი განადგურდება, ხოლო იდეოლოგია რჩება. ესაა მთავარიო პატივისცემით ზურა.
ხო, არ ვიცი ახლა იდეოლოგიას როგორ უნდა ვებრძოლოთ, ალბათ ამისი წამალი არ არსებობს. ერთადერთი რაც შეიძლება ეს შეამციროს, მაგრამ ვერ გააქროს, ეს არის განათლება. მაგრამ ამ ხრივ ახლო აღმოსავლეთში ძალიან ჭირს, მაშინ როდესაც ადამიანების თავზე ბომბები ცვია და ფიზიკურ გადარჩენაზე არის პრობლემა და ბომბებს რომ გადაურჩეს შეიძლება შიმშილით მოკვდეს ან რამე ავადმყოფობა შეეწიროს. აი ასეთ მდგომარეობაში, მაშინ როდესაც არც საჭირო რაოდენობის მასწავლებლებია, არც სკოლებია, შენობებია, ძალიან ძნელად წარმოვიდგენია უახლოეს მომავალში როგორ შეიძლება ეს მოგვარდეს და გულისხმობ განათლების პრობლემას. განათლების პრობლემა ყველა საზოგადოებისთვის უმთავრესი პრობლემაა ხოლმე, იმიტომ რომ ყველაფერი საბოლოო ჯამში განათლებასთან მიდის. თუ არა გაქვს სათანადო განათლების სისტემა ქვეყანაში მოწყობილი, მაშინ ძალიან მოწყვლადი ხდები იგივე მაგალითად ფეიკ ნიუსების თუ საინფორმაციო შემოტევების წინაშე. და საქართველოს მაგალითიც რომ ავიღოთ, ხომ, პრორუსული ეს ნარატივების გავრცელება ის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, სწორედ საფუძველი არის განათლების პრობლემა. რა თორე ახლა პრორუსული ნარატივების გავრცელება ფინეთშიც სადეს, მაგრამ ფინეთში იმის გამო რომ განათლების დონე მაღალია და კრიტიკულად შეუძლია შეხედონ ამა თუ იმ ინფორმაციას, გადაამოწმონ ინტერნეტში და სხვა, ასე შემდეგ არ ხდება ასე ვირუსულად გავრცელება პრორუსული ნარატივების. ამ ხრივ, ნუ სამწუხაროდ იმ საზოგადოებებში, სადაც განათლების პრობლემა არსებობს, ძალზედ მოწყვლადია და მათ შორის საქართველოს, მხოლოდ პალესტინას არ გულისხმობ, მათ შორის ახლა საქართველოს მაგალითით შეგვიძლია ბერჯელ ვახსენოთ.
და ეს პოზიციები და მსჯელობები სცილდება სოციალურ ქსელებს, მე აღარ მინდა დავკონკრეტოს სად და როგორ. უკვე საჯარო გამოხატვა ხდება იქ, მნიშვნელოვანია ხო ვთქვათ, ვინ მონაწილეობს ამ გამოხატვაში და პოზიციების და აი ამ კუთხით და ნიშნავანი რაც ბატონმა ზურაბმა რასაც ხაზი გაუსვა, რომ განათლება კრიტიკულად მოაზროვნე საზოგადოება არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ქვეყნის უსაფრთხოების, რადგან ასეთი საზოგადოება სწორედ ძლიერი და მედეგი, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტების გამოყენებას, ასე ვთქვათ, და ნაკლებად დაზიანდეს მისგან. რა რისკებს ხედავთ ამ ეტაპზე საკუთრივ საქართველოსთვის, რადგან ჩვენს აუდიტორიას ხადია ეს აინტერესებს? რაზე შეგიძლი აი რაზე გეფიქრებათ ყველაზე მეტად ამ ვითარებაში მათ შორის აი იმ ტიპისა რაც არის თუნდაც აი ეს დისკუსიები მათი სიმწვავე თუ არა ამასაც გულისხმობ არა თქვა თუ უშუალოდ ისეთ საფრთხეს
ჩვენ არ ვიცით ეს კონფლიქტი რა გეოგრაფიას მოიცავს და რა ფორმები ექნება ჯერ მხოლოდ კონფლიქტის დასაწყისში ვიმყოფებით ჩვენ არ ვიცით სხვა ქვეყნები ჩაერთვებიან თუ არა და იქნება თუ არა ეს დიდი ომი რეგიონული ომი. აი რეგიონული ომი თუ იქნება, მაშინ საფრთხეების რაოდენობა საკმარისზე მეტი არის. დაწყებული იგივე ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენებით, დამთავრებული ტოლილთა დიდი რაოდენობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმისთვის რომ ქვეყანა მომზადებული დახვდეს ყველა შესაძლო სცენარს რომელიც შეიძლება გამვითარდეს. ამისთვის ახლა ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო და ნორმალურ ქვეყნებს ეს ყველაფერი აქვთ. ამ ყველაფერზე ნაფიქრიც აქვს და გაწერილიც აქვს ამა თუ იმ შესაძლო სცენარის გამვითარების დროს როგორ მოქმედებს ეს ქვეყანა, როგორ მოქმედებს მისი ორგანოები, სხვადასხვა ინსტიტუტები, სამინისტროები, პოლიცია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს შემთხვევაში არ გვაქვს იგივე მაგალითად საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რომლის შემქმნელი უნდა იყოს უსაფრთხოების საბჭო. დღეს ისევე როგორც ბევრი ინსტიტუტი სამწუხაროდ უსაფრთხოების საბჭოც მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს და მას რეალური ფუნქცია არ გააჩნია. ერთ-ერთი უნდა იყოს სწორედ საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის შექმნა, და რომელიც 2015-2018 წლების არსებობდა და იმის შემდეგ ახალი აღარ განახლებულა, აღარ დაწერილა საფრთხეები შეიცვალა იმის მერე. რატომ? იმიტომ რომ ამათ ეშინიათ რომ ჩაწერონ იქ რომ რუსეთი არის საფრთხე. აი ცნობილი ყბადაღებული არ გაღიზიანების პოლიტიკის, ვითომ პოლიტიკის გამო. შესაბამისად დანარჩენ ნაწილსაც ვერ აკეთებს. უწინდელში წერია. რის გამოც ახლა ვერ ახლებენ ამას და ამ ახალ საფრთხეებს ვერ წერენ და შესაბამისად ვერც გეგმა დაიდება ამა თუ იმ საფრთხის დროს რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. და ბოლო წამსვლას აიწყებ ამაზე ფიქს და ამაზე რაღაცეების კეთება, შეცდომის დაშვების შანსიც დიდი არის და თან დროც აღარ გაქვს რომ იფიქრო შენ მაგალითად ტოლილთა რაღაც ნაკადის იმას როგორ გაუმკლავდე, ვინ შეიძლება შემოუშვა, ვინ არ შემოუშვა, ან რა კრიტერიუმით შეიძლება შემოუშვა და რა კრიტერიუმით არ შემოუშვა.
ნახეთ ხომ, ნახეთ რუსეთიდან ტოლვილების, ტოლვილები უნდა დავარქვათ ხო, მიგრაციას მოძახეთ.
დეზერტირები.
ხო, ანუ შემოდის და თქვა სახდება. რა, სამი წუთი დაგვრჩა სულ და მინდა უბრალოდ თქვა რომ რაზეც თქვენ ბრძანებთ და ლაპარაკობთ ხო, იმაზე მსჯელობის და მუშაობის დაწყებას რა თქმა უნდა. პირველი რაც მოხდება ეს არის შეკითხების დასმა, კონკრეტული საკითხების გამოკვეთა და შემდეგ საჭირო არის ხომ მათი გადაჭრის რაღაც გზებზე მუშაობა. ისეთ როგორ დავარქვა, ისეთ გარემოში მსხოვრები ქვეყნისთვის, როგორც ისრაელია, მისთვისაც რამხელა გამოწვევაა ხომ დღეს რა მდგომარეობაშიც არის და როგორი მომზადებულიც ეს ქვეყანა იყო, ვინ არ ვიცი უფრო მომზადებული ასეთ საფრთხისთვის, რომელი ქვეყანა მით უმეტეს მცირე ზომის ქვეყანა შეიძლებოდა ყოფილიყო მზად, არ ვიცი, და მისთვისაც კი როგორი ეს აღმოჩნდა ეს სერიოზული გამოწვევა, შეცდომები, ხო გარანტირებული შეცდომები და ტრაგედია იქნება ალბათ. მაგრამ და ამაზე ასევე მხოლოდ ანუ საფრთხების საბჭო ახსენეთ, მნიშვნელოვანი როლი აქვს პარლამენტს, სადაც ნაკლებად კი არა და არ ვიცი ის მოდით ასე ვიტყვი და რაღაცნაირი ანონსიც გამომივა, ის რაც გუშინ ვიხილეთ, იყო პასუხი იმაზე რომ სხვა არაფერი სიღრმეებს არ შეუყვები ნამდვილად და არ იმსახურებს ამას, იმაზე რომ ამ საკითხებზე მსჯელობა არ სურს უმრავლესობას. ჩვენ ხვალინდელ ეთერში თეონა აკუბარდია გვეყოლება სტუმრად ჩვენს საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების რუბრიკაში და ბოლო ერთი წუთი და სწორედ იმაზე ვილაპარაკებთ, რაზეც პარლამენტში უნდა მიმდინარეობდეს აქტიური მსჯელობა და განსჯა. და ბოლო ერთი წუთი დარჩა და მინდა რომ თქვენ მოგცეთ, კულავ დაგიბრუნდეთ ასე ვთქვათ, რა არის გადამწყვეტი ამ ვითარებაში, ლაპარაკი არის იქ ვთქვათ რომ შტატების პოზიცია და კიდევ რა, ანუ საკმარისი, ასე ვთქვათ, ამ ვითარებაში, რომ ეს ტერორიზმის ამაფეთქების დაძლევა მოხდეს. სულ აღმოფხვრის ილუზია ცხადი არ გვაქვს.
ერთი წინადადებით ვიტყვი პარლამენტთან დაკავშირებით და მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ქართულ ქალ დეპუტატებს, თეონ აქუბარდიას და დანარჩენებსაც.
ხო, მხოლოდ ის არ იყო თავდასხმის
ობიექტი. ხო, რა თქმა უნდა, და ეს წარმოუდგენელი რამ არის საქართველოს პარლამენტის მაღალი ტრიბუნის გამოყენება იმისთვის, რათა გენდერული ბულინგია წარმოუდგენელია და შეიძლება იფიქრო, რომ საცხოვრობთ რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რა გვინდა საერთოდ, როცა
ჰორიზონტს გაცდენილი იყო ფორმა.
ყველანაირი წითელი ხაზის გადაკვეთა იყო და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმას, თუ რა იქნება, რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს ილუზია, რომ რაც შედეგიც არ უნდა დასრულდეს, სრულათაც რო განადგურდეს ხამასი, იქ ისრაელ-პალესტინის პრობლემა ამით, ან ახლო აღმოსავლეთში პრობლემები ამით არ აღმოიფხვრება. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე, ნუ შეერთებული შტატების მხარდაჭერის გარდა, მთავარი არის ისრაელის საზოგადოების პოლიტიკური ნება. და ასეთი პოლიტიკური ნება არის, როგორც ყოველთვის იყო ისრაელის შემთხვევაში, მიუხედავად ერთმანეთში რაღაც საკითხებში შეუთანხმებლობისა, ახლა საზოგადოება გაერთიანებულია იმისთვის, რათა ქვეყანა გადარჩეს და ქვეყანამ გაიმარჯოს ამ კიდე ერთ ეგზისტენციურ ომში. პალესტინელებმა იარაღი რო დაყარონ, ამით კი დამარცხდებიან სიტყვაზე თავიანთ ამ ბრძოლაში, თავიანთი გადასახადიდან ბრძოლაში, მაგრამ ამით არ დასრულდება არც პალესტინა, არც არაბული სამყარო, მაგრამ ისრაელმა ბრძოლა რო შეწყვიტოს, მაშინ ისრაელი დასრულდება. ამიტომ ისრაელს არა აქვს უკან დახევის საშუალება.
სურაბატიაშვილი, დიდი მადლობა. რონდელის ფონდის მკვლევარი იყო დღეს ჩვენ სტუდიაში. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა თქვენ სმენელებსა და მაყურებლებს. ბოლო კომენტარს ვერ ვასწრებ, წაკითხვას მსმენელის აუცილებლად უნახავ. და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, მე კი ხვალ დილამდე, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ინტერნეტში გამოყვევით რადიო თავისუფლება წერტილი GE. Thank you.